Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de Studiu, emisiunea în care căutăm să aflăm cât mai corect ceea ce ne spune Dumnezeu. Este călătoria noastră prin Biblie, conduși de pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Am vorbit săptămâna trecută despre Filip ucenicul, pentru că mai există un Filip. Haideți să vorbim și despre el, pentru a înțelege foarte bine cine este unul, cine este celălalt. Așa, înainte de a ne vorbi despre celălalt, în inima dumneavoastră, care are primul loc?
Sincer să fiu, primul loc îl are Filip Evanghelistul.
Deci cel despre care vorbim astăzi.
Pentru că raportul lui este mai amplu și în Biblie și în istorie. Vedeți, noi reținem ceea ce trece mai mult prin fața ochilor. Despre Filip ucenicul avem doar foarte scurte.
Trei elemente.
Și ca să scoți de acolo ceva, trebuie să sap mai adânc, să stai mai mult.
Să fii atent, să meditezi, să înțelegi.
Însă Filip evanghelistul are niște rapoarte mai ample, sau cel puțin un raport este mult mai amplu și foarte frumos. Și îmi place extraordinar de mult, motiv pentru care mi-a rămas mai mult în sufletul meu.
A fost mai implicat? A fost mai prezent? A avut acțiune mai multă?
Eu cred că amândoi Filip au fost la fel de implicați și au făcut destul de mult. De ce Dumnezeu a ales ca evanghelistul să raporteze mai mult decât ucenicul? Dumnezeu știe. Vedeți, noi oamenii gândim din punct de vedere al funcțiilor și e o treabă tristă, dar reală. Se duc mai mulți predicatori într-un sat să predice la o mormântare și oamenii din sat spun: președintele a vorbit foarte frumos, extraordinar. Următorul după el a vorbit frumos și pastorul nostru a vorbit și el bine. Deci oamenii au apreciat funcțiile, nu vorbirea oamenilor. E foarte dureros treaba aceasta.
Sociologii ar spune că pe pastor îl au tot timpul, pe președinte îl au mai rar și de aceea sunt mai interesați și mai apreciativi.
Sociologii, dar eu apreciez valorile. Uneori, un om simplu, un copil, spune un lucru care nu l-am mai auzit și e cel mai important. Ei, Biblia asta face. Biblia apreciază valorile. Valorile care au ieșit în evidență. Observați, din punct de vedere al funcției, Filip, ucenicul, este pe primul treaptă. El este apostol. Deci a dat mai întâi apostoli, apoi evangheliști. Filip, evanghelistul, este pe treapta a doua.
Ca importanța funcției.
Vrea să folosesc funcție de astăzi.
Da.
Puneți dumneavoastră, dar el este pe treapta a doua. El este doar diacon, ales diacon. El trebuie să împartă pâinea, să împartă hăinuțele la copiii
sărați, să ocupe de organizare,
să fie căldură în biserică, să fie liniște, să fie ordine. Dar acest diacon este atât de preocupat de Hristos și de Evanghelie că își face treaba de diacon și o face, dar devine și misionar. Este un misionar prin excelență. Aș putea spune că în istoria faptelor apostol, în prima generație, este modelul autentic al misionarului. Chiar dacă Pavel este cel mai mare misionar, dar modelul de misiune este dat de Filip.
Foarte interesant.
După, deci, cum, model de misiune. După cum și Ștefan. Ștefan este un diacon, dar Ștefan este cel mai puternic polemist. Cel care a înfruntat cel mai tare autoritatea iudaică înaintea lui Pavel. Vedeți? Deci iată cum dovedim că e greșit să-i judecăm pe oameni după funcții. un diacon din punct de vedere al misiunii, al predicării,
al importanței a ceea ce face,
trece peste un apostol, peste un prezbiter. Deci are o activitate mai eficientă și mai importantă decât a prezbiterului. Pentru că și Ștefan și Filip au aproape un capitol cu activitatea lor.
Aș spune că sunt momente în care ori unul, ori celălalt are o activitate care ar putea avea o importanță mai mare.
De aceea îmi place de Filip. Prima dată apare pe lista celor 7, al doilea. Mai întâi este
ales, da.
Ștefan, apoi este Filip. Și vreau să spun că el a rămas primul, pentru că Ștefan a murit foarte devreme.
Da.
Și dintre acei 7 oameni aleși, următorul care este capul de listă este Filip. Și acum Filip ce face? Filip își face misiunea de evanghelist. Aleargă peste tot să prezinte Evanghelia. Și când se pregătește o echipă pentru Jocuri Olimpice, vedeți că există foarte multe concursuri ca să se selecteze cel mai bun. Fie că e vorba dintr-o țară, fie că e vorba dintr-un grup de sporturi, mă rog. Și îl trimiți cel care are cele
mai
bune
multe
rezultate.
Șanse. Da.
Acum Dumnezeu are nevoie de un evanghelist excepțional pe care să-l trimită la un ministru etiopian. Și pe cine să alege Dumnezeu? Pe cel
Filip.
Mai bun. Care e cel mai bun? Filip.
Acum, dacă ar fi să ne gândim în parametrii secolului în care trăim, care este cel mai bun om de trimis într-o astfel de misiune? Păi, trebuie să fie și foarte bine pregătit, trebuie să aibă cuvintele la el, trebuie să fie și harismatic și trebuie să fie și foarte credincios țelului și celor care îl investesc într-o anumită funcție. Un astfel de om are cele mai multe șanse.
Așa gândim noi. Când avem o evanghelizare, îl căutăm pe cel mai bun evanghelist și îl găsim pe X. Când avem de făcut o altă expunere undeva la un congres, îl găsim pe cel mai bun polemist sau profesor
sau specialist într-un anumit domeniu
și îl trimitem acolo.
Da.
Care a fost criteriul
de alegere
după care Dumnezeu l-a ales pe Filip?
Care?
Eu aș găsi două. Pentru că Filip alerga bine. Era bun atlet. Ce însemnează asta? Era omul care știa ce însemnează urgența. Dacă eu nu ajung la data de, am ratat totul. Dacă eu nu reușesc să ajung acest car împărătesc, n-am făcut nimic. Bine, dar acum e cald, e foarte greu să alegi pe căldură, sunt obosit, nu am mâncat.
Îmi scade glicemia.
E timpul de pauză. După ce trece timpul de pauză, o să încerc să merg. Așa gândim noi, nu? Care încercăm să treacă ziua și să luăm banii. Dar nu așa spune un evanghelist. Filip, aleargă! Și Filip aleargă.
Prinde-l.
Fără să comenteze. Aleargă după un car cu cai împărătești, care nu mergeau la 2 km pe oră.
Da, dar ce importanță era ca Filip să ajungă carul.
Bun, aceasta e prima lui condiție. Aleargă bine. A doua lui condiție. Filip nu este un cârcotaș. Nu comentează. Nu pune întrebări. Dar unde? Dar de ce? Dar pe cine întâlnesc? Dar am unde să dorm acolo? Dar va fi hotel bun? Dar va fi mâncare? Nu. No.
I s-a spus, a plecat. Fără discuție.
Nu-și face probleme despre el, despre toate aceate. El știe un singur lucru. Să răspundă chemării lui Dumnezeu fără murmur, fără comentariu.
Foarte important, spuneți, chemării lui Dumnezeu. De obicei, oamenii se ascultă între ei și de multe ori mesajele vin în urma discuției dintre doi oameni. Ei bine, mie mai spune ceva. Era atât de credincios și atât de apropiat de Dumnezeu, încât Dumnezeu îi vorbește prin îngeri. Dacă citim în capitolul 8, versetul 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Și am vorbit despre lucrul acesta, Filip s-a sculat și a plecat. Deci un înger al Domnului i-a vorbit.
Aveți dreptate, însă avem mulți oameni care s-au întâlnit cu îngeri și n-au răspuns la fel.
Da, asta așa-i.
Deci lucrul acesta mă doare. Te duci la un om și îi prezinți importanța acestei lucrări. Uite cât de importantă este lucrarea aceasta. Îi prezinți gravitatea situației. Nu am cutare. Tu ești singurul om care poți să faci treaba aceasta. Te rog, ajută-ne. Și nu te ajută. Vedeți? Filip, ce mai trebuie să-i spună? Dacă ar veni un înger la omul acela, unde s-a dus pastorul, s-a dus prezbiterul, s-a dus președintele conferinței și l-a rugat și totuși nu a plecat. Dacă ar coborî un înger din cer, credeți că ar pleca?
Nu. Închipui în exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, omul știa unde este trimis și pentru ce. Ori Filip nu, scoală-te și du-te, aleargă, du-te pe drumul ăla care acum e pustiu.
Deci aceasta este...
Asta este credința.
Frumusețea.
Da. Frumusețea credinței.
Da. Apoi intervine, deci avem îngerul, intervine Duhul Sfânt. Deci cine începe cu înger, încheie cu Duhul Sfânt. Ia citiți partea finală. Uite, versetul 39.
Dumneavoastră, dragi prieteni, citiți de la 27 până la sfârșitul capitolului. Deci versetul...
39.
Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip este găsit în altă parte unde l-a dus Duhul lui Dumnezeu. Deci, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip.
Vedeți, deja aici este o minune evidentă. În momentul
aici
în care,
avem puține minuni în Biblie,
în care tu colaborezi cu îngerii și în condițiile noastre te supui în totul conducerii bisericii, te du-te acolo. Păi da, de ce să mă duc eu acolo? Du-te acolo. Momentul în care pentru tine e o cinste să te duci unde te cheamă Dumnezeu, când te vei întoarce acasă, te vei întoarce cu Duhul Dumnezeu în suflet. De ce nu avem noi Duhul lui Dumnezeu? Pentru că nu suntem dispuși să mergem unde ne trimite El. Deci sunt niște etape. Dacă ai făcut primul pas, se deschide o fereastră mai mare. Dacă ai făcut al doilea pas, se deschide tot cerul.
Orizontul se lărgește.
Se deschide tot cerul.
Da.
Iar Filip merge din bine în mai bine.
Da.
Și Filip depășește chiar pe apostoli. Devine acel mesager al cerului, călăuzit de îngeri și însoțit de puterea Duhului Sfânt.
Spuneați că sunt mulți oameni care au vorbit cu îngerii și nu i-au văzut, dar sunt puțini oameni care sunt luați de către Duhul lui Dumnezeu și duși în altă parte. Iisus Hristos și câțiva. Nu sunt mulți oameni în Biblie care au avut parte de o asemenea
există
minune.
Există în știința asta a viitorului un termen translatare, așa ceva,
da, da.
Când
treci
dintr-o parte în alta.
Spațiu în alta.
Nu știu dacă acești oameni au citit sau nu au citit Biblia.
Aici nu este vorba de așa ceva.
Dar Duhul Domnului l-a luat pe Filip, deci el a dispărut dintr-o dată. Deci gândiți-vă că doi oameni suntem unul lângă altul, ne ținem de mână, unul botează pe celălalt, deci e în brațele lui, îl scoate din apă. Acum e momentul de mare bucurie, hai să ne veselim că am avut loc botezul și când famenul să își spună și el să se exprime bucuria, nu mai apare, nu mai este Filip, a dispărut complet. Nu s-a dus undeva, nu i-a
nu-l vede plecând.
Spatele, efectiv a dispărut. De ce? Este minunea, Duhul Sfânt l-a luat și l-a dus. Este fantastic.
Pentru cine a fost făcută această minune, domnule pastor? Pentru etiopian? Pentru Filip? Pentru noi, cei care citim?
Eu cred că, în primul rând, pentru etiopian. Etiopian a primit așa o confirmare că aici
a fost o minune.
O minune divină.
Da.
Că el era totuși un începător, dar era totuși de acum un creștin. Și el trebuia să aibă o probă evidentă că aici e mâna lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, cred că a fost făcută și pentru Filip. Și el trebuia să treacă printr-o experiență specială.
Să fie încurajat de această
specială,
experiență, da.
Ca să fie dispus pentru viitor, pentru altele și mai mari.
Și noi? Pentru noi, nu?
Ce să mai zic? M-aș bucura așa de mult dacă frații mei ar medita, ar studia sau cel puțin ar asculta aceste lucruri și ar pune ceva în practică din ele. M-aș bucura.
Dragi prieteni, studiați. Aș vrea să vorbim în partea a doua a emisiunii despre puterea de convingere a lui Filip, despre metodele pe care le-a folosit cu etiopianul.
E foarte frumos. Și aici este o lecție. Primul lucru pe care îl face Filip, s-a apropiat de car, l-a auzit citind, deci ca să-l auzi pe om, că era efectiv lângă
aproape,
el. Mergea lângă el și îi pune întrebarea. Înțelegi într-adevăr ceea ce tu citești?
Aș spune pentru început că un mare curaj a avut să-l întrebe, pentru că cine era etiopianul? Era un famen cu mare putere la împărăteasa etiopienilor, îngrijitorul tuturor visteriilor. Deci era un om cu un rang înalt. Ei, să te apropii tu acum de cineva care este un domn și citește, să te apropii și să ai tupeul să-l întrebi, dar tu înțelegi ce citești acolo? Mi se pare...
Da, în lumea noastră de astăzi așa este. Este foarte greu să începi un dialog cu cineva.
Mai ales de pe poziția asta.
Pentru că în societatea noastră s-au creat o mulțime de reguli.
Șabloane,
de,
da.
Să zicem așa, de eleganță. Deci în lumea mai trecută, lumea de la țară, nu prea erau acest. Dar acum în societatea noastră nu este normal să-l deranjezi pe un om care citește. Și să întrebi, să-i pui întrebări.
Percep tot ce citești?
Nu, nu-i frumos. Nu-i frumos să dai buzna peste un om în casa lui și să începi să faci cu el religie. Deci societatea noastră, cum este ea formată, are așa o avertizare, nu ne deranjați. Și chiar este pus la ușă, nu ne deranjați. Nu primim literatură de evanghelizare. Și acum, ce să facă Filip? Să respecte această regulă generală sau să treacă peste ea și să înceapă evanghelizarea.
Domnule pastor, dar mai este ceva. Acest etiopian era venit la Ierusalim ca să se închine unui astfel de om. Automat poți să-i spui ce ai de spus. Un om care citește nu știu ce roman polițist, nu intri să-i vorbești despre Dumnezeu, dar un om care citește o Biblie, poți să deschizi cu el un subiect legat de Dumnezeu.
Așa este. Și eu încerc să fac treaba aceasta și de multe ori ai surpriza plăcută că omul se bucură și începe dialogul. Filip și cu etiopianul au rupt bariera și au început dialogul. Și acum se dovedește că Filip era exact ceea ce
lipsa. Omul care trebuia.
Deci omul avea Biblia, dar
citea,
nu înțelegea. Și acum vine omul care să-i explice Biblia.
Dar interesantă este poziția famenului etiopian. Cu cât era el mai înalt în rang, cu atât mai ușor a spus cum să înțeleg, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva. Și l-a rugat pe Filip să se suie în car, să șadă împreună cu el. Foarte frumos!
Ei, aici ajung la punctul maxim. Deci Filip este onorat să ofere o lecție de doctrine biblice unui ministru etiopian în carul lui. Ca și când ar opri o mașină prezidențială, m-ar invita și spune, uite, până ajungem acolo,
vorbește-mi despre.
Rog, vorbește-mi despre. Este o onoare.
Categoric.
Dar această onoare pe care Filip o primește este rezultatul comportamentului său, dispoziției sale, atitudinii sale,
trimiterii.
Și trimiterii, da, care a acceptat-o fără nicio obiecție și acum culege roadele. etiopianul este foarte impresionat, acceptă toată solia și se pregătește de botez.
Versetul pe care nu prea l-a înțeles etiopianul este un verset problemă? Domnule pastor, citim în versetul 32. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde, așa nu și-a deschis el gura. În smerenia lui, citește și 33, judecata i-a fost luată și cineva va zugrăvi pe cel din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ.
Da, e o problemă, fiindcă de-a lungul timpului artiștii creștini au făcut tablouri cu toate scenele biblice care le-au pictat apoi pe ziduri. Mai întâi erau făcute tablouri mai mici, proporționate, și apoi pe zid, când te duci pe zid, trebuie să ai deja un model. Le-au făcut pe aceste ziduri, tablourile acestea.
Aș vrea să deschidem o paranteză, nu vă supărați, domnule pastor. Inițial, această transpunere a întâmplărilor biblice pe ziduri a fost bună pentru înțelegerea oamenilor care nu știau să citească. Răul a venit după aceea și am închis paranteza.
Da, eu nu mă refer la imaginea strict, în sine ca aceasta, ci tabloul omului care vine la Ierusalim, face tot ce poate și nu înțelege. Și acum Dumnezeu îi pregătește omul care să facă pasul mai departe. Înțelegi tu? Tabloul era foarte clar al lui Mesia. Cea mai frumoasă imagine, mielul care se sacrifică. Nu uitați că această imagine apare la Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Etiopianul nu a fost să-l audă pe Ioan Botezătorul.
Vorbind, da.
Dar el este în Biblie la același paragraf, mielul lui Dumnezeu. Și acum avea nevoie ca să
aibă o confirmare.
Identifice două lucruri.
Da.
Eu am aici miniatura obiectului și am dincoace realitatea obiectului. Și acum Filip face legătura între miniatură și realitate.
Corect. Deci asta întrebarea, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și îl a propovăduit pe Iisus Hristos.
Este o mare minune că Dumnezeu conduce aceste discuții și le pune exact acolo unde trebuie. Iar Filip știe să folosească ocazia. A folosit-o, i-a dat explicația. În momentul în care etiopianul a înțeles esența Evangheliei,
era suficient.
Iisus este mielul lui Dumnezeu, el dispare.
Da, dar mai este ceva. A fost suficient pentru Filip să-și dea seama că etiopianul a înțeles despre cine este vorba și au dat peste o apă și famenul a zis, uite apa, atunci ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip i-a răspuns, dacă crezi cu toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul și s-au pogorât amândoi în apă și Filip l-a botezat pe famen și apoi a dispărut. Deci a mers mai departe.
Era finalizarea unei
normală,
convenge.
Da.
Finalizarea unei convenge. Și acum Filip dispare și el parcurge toată Iudeea de Sud, de la Ashdod până la Cezarea, din sat în sat, fixându-se în Cezarea. Pentru că spre sfârșitul activității lui Pavel, asta este cam anul 58 după Hristos, îl întâlnim pe Filip așezat, am putea spune, și-a făcut casa în Cezarea, capitala Iudeei de atunci. Are deja o familie, are 4 fete, este om la casa lui și cu siguranță un stâlp al bisericii de acolo.
Dar până acolo a propovăduit Evanghelia în toate cetățile prin care a trecut.
Da, pentru că a trecut mult. Deci din câte apare aceasta, lucrarea al famenului este undeva foarte devreme, anii 30 și ceva. Iar acum suntem în anii aproape de anul 60. Deci suntem la
30 de ani între două versete.
25-30 de ani diferență.
Finalizarea acțiunii cu botezul la versetul 39 și 40 finalul. Deci după 30 de ani.
Da.
Foarte important să înțelegem că în Biblie evenimentele nu sunt puse cronologic, an după an, zi după zi.
Acum, aici în Cezarea, vedem că el are 4 fete care a urmat exemplul tatălui, devoțiune, consacrare, și aceste fete poartă titlul de profetese.
Mare lucru. Este foarte extraordinar. Este extraordinar. Puterea educației. Am putea vorbi aici mult, mult despre educația în
familie. Este ultimul raport biblic despre el. Nu mai știm prea multe, dar mai există un raport nebiblic. În orașul Hierapolis, din Turcia de astăzi, practic orașul astăzi se numește Pamukkale, între ruinele orașului roman din Pamukkale, Hierapolis, există o clădire destul de mare care se numește Martiriul lui Filip. Tradiția spune că Filip Evanghelistul a ajuns în Hierapolis predicând mai departe Evanghelia. Vedeți, Pavel venea de acolo, Pavel ajunge la închisoare și probabil încheierea activității lui Pavel prin arest a determinat pe Filip să plece în zonele respective. Să duce în zona
influența lui Pavel a fost puternică, probabil, da.
Și ajungând în zonele acelea, își va încheia viața ca martir, unde mai târziu creștinii au ridicat un fel de mausoleu care se numește Martiriul lui Filip.
Multe urme a lăsat Filip Evanghelistul. Da. Multe urme.
Motiv pentru care îl iubesc foarte mult.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, să fim ucenici, evangheliști, să fim ceea ce ne pune Dumnezeu pe suflet să fim, dar să fim alături de Iisus.
Amin.
Vă mulțumesc încă o dată, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, numai bine!